I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Prinsesse Märtha Louise, kronprinsesse Mette Marit og sønnenes Marius Borg Høyby medlemmer av kongefamilien og gir av sitt liv på sosiale medier. Hvordan skal journalistene dekke kongehuset når de kongelige dekker seg selv på Instagram? Og så lurer jeg på, hvorfor det mediene I USA som utroper hvem som har vunnet presidentvalget? Det lurer jeg på denne uken. Og dette her altså Tut og Mediekjør, en podcastserie som går bak nyhetsoverskriftene for å gi deg litt mer informasjon om hvordan nyhetene lages, så du kan skjønne litt mer hva journalistene driver på med. Svein Tore Bergstuen, velkommen.
Hei, hei.
Eva Sandum, velkommen.
Hei, hei.
Og vi begynner jo som alltid med hjertesukk. Eva, vær så god, din tur. Ja, det var ekte hjertesukk fra Svein Tore der, men det ikke din tur enda, vet du.
Nei, det ikke det.
Nei.
Hjertesukk fra denne uken? Nei, altså jeg føler meg litt tom for hjertesukk. Jeg føler jeg har vært ute og sukka så mye denne uka her.
Det har du, det har du.
Ja,
men du har jo også vært ute og kritisert Lindmo for intervjuet hun gjorde med Sigrid Bonde Tusvik.
Ja, for vi skrev et innlegg på vår Facebook-side, hvor vi stilte litt spørsmål ved rollen til NRK I den forbindelse, fordi det var litt lite kritiske spørsmål da Sigrid Bonde Tusvik var gjest. Spørsmål som folk kanskje forventet seg svar på. Og så ble det en liten greie hvor Dagbladet plukket opp og sånn, så...
Bare for helt
nye... Men det kan du lese på siden vår, da.
Og det du kan lese bare for helt nye lyttere, så jo dette hele ideen, var jo altså Sigrid Bonde Tusvik kritiserte og snakket nedsettende om Ari Behn, og så hvor tilsvar, var vær som plakat, ikke redaktør. Altså, dette var en stor diskusjon vi hadde, og så endte det med intervju med Tusvik på Lindmo, og så kritiserte du det. Ja, det var de, for det vil jeg nemlig ta opp med dere.
Ja.
Fordi jeg meldte meg jo inhabil I vår episode når vi omtalte Tusvik og Tønne.
Ja, fordi du veninne med Sigrid Bonde Tusvik.
Ja.
Ja.
Veninne med, ja.
Veninde med det.
Så vi spurte ikke deg da vi formulerte denne kritikken.
Nei, dere gjorde ikke det. Og da var det sånn, men det var jo Tut og Mediekjør fortsatt som sto bak. Mm. Så da lurte jeg litt på sånn, jeg da... Da jo ikke jeg strengt tatt inhabil lenger der ute.
Du blir tatt med I dragsuget.
Ja, jeg ble jo litt
det
da.
Det må du bare tåle. Neida, ja. Men bare for å... Jeg mener jo at dersom vi I Tut og Mediekjør kritiserer noe Lindmo og NRK gjør, så du jo ikke fullt så inhabil, som selv om saken handler om...
Din samarbeidspartner.
Tusvik, så tenker jeg at den kritikken på vår Facebook-side handlet jo mer om NRKs rolle og det programmet sin rolle enn om din veninde.
Men kan folk forvente mer spalteplass på Tut og Mediekjør representanter I fremtiden? Det det vi skal? Skal vi gå ut over denne podcasten? Vi skal kanskje det. Det vel kanskje noe av det vi har lyst til å spre det ja, vi holder på med.
Ja, det. Så, ikke det positivt da?
Skal vi bare fortsette med det, eller?
Ja, da, det kan vi gjøre.
Skriver. Vi stiller spørsmål der vi føler at det på sin plass, da.
Ja.
Det jo, ikke det litt rollen vår, da?
Jo da.
Jeg inhabil.
Selv om det litt vondt å kritisere andre, det ikke så lett det.
Ja, for de som ikke har gjort det der før, det ikke bare, I hvert fall vi ikke skrudd sammen noe sånn, noen av oss, at vi synes at vi har noe spesielt glede ved å filleriste folk offentlig.
Nei, det var ikke dette filleristing heller.
Nei, men, ja, det sant.
Men jeg tror stort sett så mediefolk ganske vant med konstruktiv kritikk og det å ha en åpen debatt om sitt eget fag da. Tenker jeg, og så kan det at personer ikke tar det så bra og sånn. For eksempel så har ikke Anne Lindmo selv svart på dette, det jo redaksjonssjefen som gjør det. Men jeg tror at I mediebransjen så man liksom ganske godt vant med å drive og kritisere hverandre litt.
Ja, noen tar det personlig, men de aller fleste tar det profesjonelt.
Ja.
Ok, så det gjør det gjør vi også. Det hørte du etter denne lange introen og litt sånn, vondt i magen, inabil.
Nei, men bare det å ytre seg i offentligheten veldig krevende. Det må man huske på, for når du har en mening om noe, så forventer jo også folk at du svarer når de svarer, ikke sant? Så du, da må du plutselig inn og bruke en del tid, da.
Og du må jo vite da, når du først mener noe der ute, så må du også vite, ja, som du sier, da må du også stå i det.
Ja, det er det.
Og det, jeg synes det vanskelig.
Ja, noen ganger så blir jeg oppringt og spurt om jeg har en mening om et eller annet, som jeg kanskje har. Men så kjenner jeg sånn, vet du hva, den uka her orker ikke jeg å liksom gå inn i den debatten, for det kommer til å kreve oppfølging. Så da takker jeg bare, nei, jeg orker ikke.
Nå så jeg for meg, du sitter hjemme der mandag bare, ja, hei, du beklager, jeg mener ikke noe den uken, ja. Hei. Er det litt sånn der?
Ja, men det er i hvert fall veldig deilig.
Det var vel egentlig det jeg innledet med da, at jeg har ikke noe hjertesukk.
Ja, det stemmer, Svein Tore, hjertesukk på deg da, eller?
Ja, du kan få et slags forskudd på et hjertesukk. Altså, okay. Jeg har sett dokumentarserien Therese, jenta som forsvant,
ja.
Som handler om Therese Johansen, som ble borte fra Fjell i Drammen i 1988. Veldig vellaget, bra serie, laget av Monster for NRK. Men denne saken kjenner jo jeg veldig mye bedre enn veldig mange andre saker. Altså Kvikk-saken. Ja, altså det som handler om Thomas Kvikk, seriemorderen som viste seg ikke bare seriemorder. Han ble dømt for mange drap. Han frikjent nå for alle.
Så hvorfor han inn i Therese-saken?
Jo, fordi han ble dømt for å ha tatt livet av Therese. Selv om de aldri fant henne, så ble han senere frikjent da. Det som var, som jeg synes var veldig rart, det at en hel episode brukes på gamle etterforskere som fortsatt tror Thomas Kvikk skyldig, som sier i dokumentaren at de tror at fortsatt han står bak det. Og det legges fram masse såkalte bevis som jo granskningsrapporter har pulverisert fullstendig. Så det en veldig rar utvalg av både intervjuobjekter, og ikke rar, altså naturlig å snakke med flere av de som etterforsket, men det en rar balanse da, eller ubalanse, som irriterte meg så mye at det kommer nok en kronikk om dette,
ja. Oi, fordi ja. Når du som mest som irritert, da blir det kronikk.
Det kan fort bli kronikk av det. Ja.
Da brenner
det. Men det et presseetisk, veldig interessant spørsmål her også, fordi det altså en mann som frikjent for alt. Han en fri mann, så sitter etterforskere på TV og påstår at de skyldige.
Ja, vil du legge mer ut om dette da, Svein Tore?
Nei, det kommer i kronikken.
Det kommer i kronikken, ja. I hvilken font?
Georgia, tenkte jeg.
Georgia, ja.
Liker den veldig godt.
Kjempebra.
Areal ser så utrolig uprofesjonelt.
Ja, jeg er helt enig.
Veldig sånn der barnslig på en måte.
Ja, helt enig.
Nå våkna designeren her.
Syns du? Jeg ikke designer.
Jeg aner ikke hva disse fontene
husker. Hva det du den igjen, Eva?
Altså,
designer i deg, sa jeg.
Åja, ja. Ja, den finnes.
Dere, vi går til hovedsaken, og det om journalistenes dekning av kongehuset. De kongelige jo virkelig i vinden, både internasjonalt og i Norge.
Yes.
Og kong Harald, han synes norske medier blitt mer pågående. Men han har ikke noe vondt å si om norske journalister. Det kommer frem i boken Kongen forteller, skrevet av Aftenpostens redaktør Harald Stanghelle.
Tidligere Aftenpostens.
Aftenpostens redaktør. Men som Ulf André Andersen, som da sjefsredaktør i Se og Hør, skriver i en kronikk i DN, så da skriver han: «Det i de sosiale mediene det virkelig skjer for tiden. Der opptrer mange av kongens egne familiemedlemmer, selv i podcaster og på Instagram, Snapchat, TikTok og jeg vet ikke hva.» Sitat slutt. Hva gjør de nye sosiale mediene med hvordan journalistene dekker kongehuset?
Ja, altså jeg synes jo Ulf André Andersen, som jo vi har omtalt i denne podcasten tidligere.
Ja, debattert mot han i cirka det var ukeslutt eller noe sånt.
Ja. Jeg synes den kronikken hvor han da berører nettopp dette nye, dette skiftet da, i kommunikasjonen og kontakt med kongehuset, som jeg synes det var kjempeinteressant.
Det synes jeg.
Ja, for det jo som han sier at liksom, det ikke nødvendigvis en dekningen, altså journalistenes dekning av kongehuset som i voldsom utvikling, eller som blir veldig mye verre, eller sånn, så vidt jeg forstår. Men det som forandrer hele bildet jo nettopp disse nye mediene, og at kongehusets medlemmer, barn og barnebarn og hele bøteballetten, de har sine egne mediekanaler, store mediekanaler, hvor de kommuniserer med folk på godt og på godt, stort sett da. Ja. Jo, men ikke sant, det er jo en enveis kommunikasjon, det vil si det jo mye respons og hjerter og greier, men det jo deres nye kanal, de trenger ikke å liksom forholde seg til journalister på samme måte som før da.
Ja, hva synes, er det greit, synes du da?
Det sånn det sånn er det jo med alle egentlig, det jo, men kongehuset spesielt fordi at tilgangen på kongehuset har jo naturligvis alltid vært svært begrenset, altså du kan ikke bare ringe til slott og si, jeg skulle gjerne gjort et kort intervju med kong Harald, hvis han bare kan stikke utenfor, så er det fint, så kommer jeg opp med en mikrofon, det skjer jo ikke.
Ja. Og det lurer jeg også på, hvordan fungerer det der når du har, fordi NRK har jo sin egen reporter eller nyhetsjournalist som bare dekker det kongelige, det kongehuset.
De har fortsatt det, ja.
De har det.
Hoffreporter.
Ja, for det jo en ting vi kjenner liksom fra Se og Hør-sfæren spesielt.
Ja, ikke sant? Men hoffreporter, det vet jeg jo et ord som sånn, det hater de å bli kalt.
Ja, det var jo en som var veldig stolt av det, kanskje den mest kjente hoffreporteren som gikk bort for en tid tilbake.
Kjell
Arne Totland, som var hoffreporter i Se og Hør i veldig mange år, men i de siste årene var han jo hoffreporter for TV 2.
Ja.
Så det var jo for han en hedersbetegnelse, mer av den gamle skolen kanskje. Men vi kjenner jo flere hoffreporter.
Ja, og en av dem er Kirsti Marie Skrede. Hun har vært da, som det nå heter, nyhetsjournalist med ansvar for det kongestoffet.
Ja, det er det det heter med. Ja. Ikke hoffreporter.
Nei.
Ja.
Og Skrede, hun har vært har jobbet med kongehuset da i 15 år. Mm. Og dette sier hun om hvordan hun jobber opp mot kongehuset.
Hvis man skal dele inn vårt arbeid, så er det både det å dekke det arbeidet de gjør og følge de aktivitetene de holder på med, og så er det å prøve å få disse eksklusive innsmetter der de snakker om ting, og der vi kan fortelle mer om hvem de er, og bli mer kjent med dem. Og så har du de store anledningene, 80-årsdager og jubileum og sånne ting der NRK slår litt på stortromma og har store sendinger. Så vi jobber så veldig, på så veldig mange forskjellige vis, og da min rolle også forskjellig. Noen ganger jeg ny journalist og stiller kritiske spørsmål om historia for eksempel, og andre ganger så er jeg litt mer seremonimester når prinsesse Ingrid Alexandra blir konfirmert. Sant? Sånn at det er så veldig ulike sider, det å jobbe med kongehuset for NRK.
Du har jo jobbet opp mot kongehuset da i 14-15 år, som du sier. Hva har endret seg på disse årene som du opplever det?
Vi er ikke så mange som jobber mot kongehuset. Da jeg begynte så var det flere journalister som var med på reise og som dekket de kongelige. Det er ikke så veldig mange lenger. Og for 14-15 år siden da jeg startet, så var kronprinsessa mer ny, de hadde små barn, det var mer sånn tabloide greier å ta tak i. Så det har forandret seg veldig, det er ikke så hot som det var.
Ja, og kanskje er det ikke noen slåsskamp lenger, nei, for å få de beste kongehussakene. Jeg registrerer i hvert fall til ukebladene, så er det liksom ikke det samme trøkket. Hvorfor er det ikke det, va? Du har jo en viss kongelig erfaring.
Ja, der må jeg jo kanskje stille spørsmål ved premisset ditt, egentlig.
Åja.
For at hvis du ser i ukebladene, så stemmer vel ikke det du sier. Der er det vel fortsatt veldig stor interesse for de kongelige.
Det var mer enn konkurransen.
Jeg tror det faktisk er sånn at det nesten i hver eneste utgave av Se og Hør, for eksempel, er noe om en av de kongelige.
Ja, det har du sikkert helt rett i. Når jeg sier trøkk, så mener jeg de debattene som var rundt dekningen av kongehuset da Mette Marit kom inn i kongehuset. Jeg opplever at det var større trøkk og større konkurranse og liksom, større trøkk da, rett og slett, før. Jeg vet ikke, det er bare en hørs jeg har.
Ja, det er nok kanskje riktig i de øvrige mediene. Men jeg tror, altså, i stor grad så er det jo kanskje litt fordi at det vi husker, som var for eksempel da kronprins Haakon og Mette Marit ble kjæreste og så videre, så er jo det naturlig nok en sak som har større nyhetsinteresse, fordi det er under avklaring. Er de kjærester, er de ikke, blir hun kronprinsesse, skal de gifte seg, går dette bra, og så videre. Mens nå er jo de en etablert familie, som det er begrenset med kontrovers rundt, da. Så det er nok forklaringen der, men så ser vi jo at det er andre i kongefamilien som det er litt mer kontrovers rundt, og da er det jo inne i
mediespalten. Ja, det er klart, med hele, altså Ari Behn og Märtha Louise, den gangen de var gift og ble skilt og så videre, det var jo selvfølgelig mye, og nå med Durek, nye kjæresten til Martha. Jo, det tar tilbake litt. Det jo greit trøkk fortsatt.
Jeg, men jeg husker det var veldig mye trøkk når prins Philip, han hadde, var jo sammen med en fra Norge.
Ja, stemmer det. Ja. Ja, da var det en del trøkk der også. Mm.
Ja. Prins Philip?
Ja, som kong Philip nå da.
Og ja, i Spania, ja. Ja, han som var sammen med der Sandum.
Eva Sandum, ja.
Ja, 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 da var det trøkk. Da ja, var det skikkelig trøkk.
Ja, hvor trøkk var det da, Eva?
Er det altså, dette er lureri. Du skal prøve å få et sånt portrettintervju med meg. Er det det som er planen din her?
Ja, avslørte hun. Du hadde ikke gjort premisset klart for intervjuet. Det var nesten, da.
Ja, nei, men,
altså, men det vi skulle snakke om, det var hvordan...
Jeg kan si en ting til deg, relatert til det som du startet med, ikke sant, med sosiale medier, som han, sjefredaktøren i Se og Hør, Ulf, også skriver. At på den tiden hvor jeg var i vinden, eller hva man skal si.
Hvor du var mer enn veninde da, til...
Så fantes jo ikke sosiale medier. Ikke sant? Nei, ikke sant. Så, og det er jo det som betegner den tiden der, er jo da at den eneste kontakten mellom de kongelige da, og de rundt dem, og folk, var jo mediene. Så det var jo mediene som fant ut av og rapporterte om hva som skjedde og prøvde å grave i hva er sannheten og prøvde å få tak i bilder og avsløre ting og sånn. Mens nå er det jo en helt annen vei inn til alle de kongelige, de fleste i hvert fall. Du, altså hvis du følger Märtha Louise eller kronprinsesse Mette Marit og sånn i sosiale medier, så får du jo veldig følelsen av at det er vanlige folk som poster akkurat som alle andre norske familier, ikke sant? Når de er på tur og ferier og her er barna og i dag har vi spist sånn og sånn. Altså det er veldig sånn hverdagslige ting ofte. Og det er nok litt spesielt i Norge, tror jeg også, at de er såpass sharing da, for at nå har ikke jeg oversikt over dette, men jeg tror ikke at det er så stort trøkk i sosiale medier blant de kongelige i alle andre Europas kongehus.
Å nei.
Det tror jeg faktisk ikke.
Ok, det er fordi en av de som jo har vært veldig ute er jo Marius Borg Høyby.
Ja, nå er jo ikke han kongelig da.
Nei, han er jo ikke det, men likevel så har han jo vært veldig ute på sin egne konti.
Ja, han er jo en del av kongefamilien, det er han jo, på en måte.
Ja, og da var det det heter, han er en del av kongefamilien, men ikke kongelig, det er riktig, ja.
Ja. Og jeg spurte Skrede nettopp om hvordan da hun som nyhetsjournalist forholder seg til nettopp at Marius Borg Høyby gir masse ut på Instagram, men likevel er en del av kongelige, men ikke. Dette svarte hun da.
Altså, Marius Borg Høyby har jo ikke noen formell rolle i kongehuset. Han er son til kronprinsesse Mette Marit, og har bedt om ikke å bli fokusert på i særlig grad. Så NRKs holdning har jo vært at så lenge han ikke har noen rolle, så toner vi det ned. Vi springer ikke etter han og filmer eller gjør sånn. Og at en ung mann på vei ut i verden også må få være litt i fred når han ikke har en offentlig rolle. Og det gjelder jo alle ungdommene, for nå er det jo masse ungdommer knyttet til kongefamilien. Kronprinsparet sine to barn er tenåringer, og Märtha Louise sine barn er tenåringer. Og Marius Borg Høyby er en ung mann i 20-årene. De må få tid til å være ungdommer og unge. Og der henger nok ikke vi så tett på. Og vi har hatt diskusjoner om hva gjør vi når 15-åringen til prinsesse Märtha Louise er influencer, åpenbart på Instagram, med smink og kle. Og vi har valgt å ikke lage saker på det. For hun er 15 år, og så spør vi gjennom mors kanaler om kommentarer til det her, der vi ikke snakker om det, sånn. Og så lar vi det være. Og så stiller jeg opp på TV2, men det får være deres valg da.
Er du da for snill? Er du for lite kritisk?
Men hva er det å være kritisk til? Altså, når vi har jo absolutt fulgt Marius Borg Høyby når han... Vi er ikke drivende på det, men vi lager jo stoff på... Det han velger å gjøre, og spør kronprinsessa. Det gjorde vi, jeg husker ikke helt hvor tid var, men vi var borte i Baltikum, da Marius ble redaktør for dette magasinet i London, og stilte spørsmålet om den dobbeltkommunikasjonen, nei, vil ikke være offentlig, men ja, blir redaktør av et magasin. Og da er det kronprinsessa vi stiller spørsmål til om det, og så prøvde vi å få prate med han, men han ville ikke det. Så, men det er, jeg ser at det der er noen dilemma knyttet til det. Men så länge han heller sig på rätt sida av lova, inte gör något gale och allt det där, så har ju NRK något grund till att jakta på historia om hur han formar sitt liv. Han är en ung man och må få ro runt det då.
Jag syns det må vara väldigt vanskligt att vara en journalist som ska täcka kungahuset,
mm.
för du har på något sätt den ene biten hvor du ska på något informera om vad de gör, men du samtidigt ska vara kritisk.
Ja.
Och det snackade också skrede lite om hur hon tacklar det och vad hon måste tänka på utfordringarna med nettop att vara sån kunglig journalist.
Det jag har lärt mest själv är att jag alltid må ha med det kritiska samhällsblicket i det jag, när jag täcker kungahuset. Jag ser på det som samhällsstoff. Det är mitt uppdrag. Historia ska vara större än bara den kungliga, hvis du förstår vad jag menar. Och det har lärt väldigt tydligt att jag må ha med mig hela det journalistiska kritiska blicket in i alla de sakerna jag täcker.
Men den balansgången du snackar om här nu, det att vara komma tätt på men samtidigt vara kritisk. Hur klarar du att vara kritisk då?
Ja, det är ju ett gott spörsmål det, men jag upplever att jag att det är saklig och rättfärdig och ställer de frågor jag ska ställa. Och att jag är inte någon personlig vän, det blir ju inte personlig. Att jag är det som journalist hela vägen.
Ja, jag syns det är väldigt intressant egentligen att höra Kirsti Marie Skrede fortælle om det, för att hon jobbar ju då i ett ett mediehus som NRK, ikke sant? Och så är det som jag har tänkt lite på i det sista är ju också att Se och Hør för exempel har ju något av det samma som motivation, att de bedriver liksom kritisk journalistik det någon gång när de har en reportage om att kongefamiljen är på en dyr ferie här och se hur mycket pengar det brukas och se vem det hänger med och
ja, eller brukar prinsessetitel diskussion
ja, så det är väldigt mycket av liksom sakerna som har en god journalistisk grund till att bli tatt upp egentligen då, men så tror jag liksom, det försvinner lite i formen.
Mm.
I ett ukeblad, för att det blir så otroligt sånt tabloid och tendensiöst och det blir sån bikinibilder, du får liksom den paparazzi-følelsen i mycket större grad än att du faktiskt reflekterar över att oj, här är det kanske någon kritikvärde då.
Men jag tänker något av problemet med att vara kritisk till en så populär institution som kongefamiljen, det är nettop det. Att de är så populära. Som en gång journalister ställer kritiska spørsmål till kongefamiljen, så har de på en måte inte alltid läsarna sina med sig på det. Altså, det är i hvert fall mitt intryck att sånn som Dagbladet da, som är en liksom en liberal vänsterorienterad liberal eller i hvert fall en liberal och inte monarkistisk avis då, det är en republikansk utgångspunkt, ikke sant? De har ju stilt massa
kritiska
ja, frågor och de har lagt god journalistik också på bland annat pengebruk och så vidare. Men de får liksom inte akkurat som Nei. SV får inte med sig Stortinget på att avskaffa kongefamiljen alltså, selv om det rent principiellt är viktigt och så vidare, så något av problemet med tror jag att driva kritisk journalistik, något i alla fall problemet kan vara nettop att man manglar lite legitimitet, för folket vill egentligen bara att
ha fin
ja, de är så populära, de är flinke folk, la de vara i fred. Det är lite utfordring. Men så har jag bara lyst att säga, bara för att citera egentligen han som vi startat med, också Ulf André, som är chefredaktör i Se och Hør, som skriver i kroniken sin att kongefamiljens egna nya kommunikationsplattformar bringer dem tättare på oss vanliga, men är också med på att viska ut skille på vad som är offentligt och privat. Mm. Och det förändrar på måte, det kan förändra ganska mycket.
Där har han ett poäng.
Ja, ett jättegott poäng, för det var inte problem all den tid journalisterna lagde vanlig journalistik.
Mm.
Det viskes inte ut någon skille mellan privat och offentligt. Du har någon gränsdragning i hvor kongefamiljen menar att det har gått för tätt och då skönner alla det, men när kongefamiljen själv levererar ting som jag tänker aldrig pressen vill få tillgång till hvis de hade på måte varit på pressens premisser. Da begynner ting å forandre seg litt, og det må også pressen forholde seg til. De må rapportere, de må informere, og de må jo bruke noe av dette som kommer. Men hvordan skal de bruke det? Hvordan skal de bruke det som kommer i sosiale medier, og så videre? Og så er jeg jo redd for at det kan også skape større avstand også, fordi at det blir sånn at nei, det jeg har sagt om dette, det står på Instagram.
det det jo politikere som også
Absolutt, tyr til. Men det enda lettere kanskje for kongefamilien som allerede litt utilgjengelig da.
Ja, og det jo en viss fare da, for at det en parallell til det vi diskuterte rundt podcasten til Tusvik og Tønne når vi kritiserte uttalsen deres om at ja, men dette jo bare en privat samtale vi har i vårt private rom, så vi må få lov å si hva vi vil, var liksom kort oppsummert et svar fra dem. Og så blir det litt sånn, hvorfor skal mediene løfte det ut til en større masse? Men problemet jo hvis en podcast større enn de fleste mediene Og sånn det jo her også at hvis en privat Instagram-konto til en kongelig egentlig har så mange følgere, at det flere lesere egentlig enn en gjennomsnittlig nyhetsartikkel, så blir jo det argument om at nei, det ikke greit at dere løfter dette ut i mediene. Jeg må få lov å ha en privat Instagram-konto og dele det jeg vil, for det liksom min private kanal. Mm. Men det blir på en måte litt rart da, å opprettholde det der skillet, så jeg kan forstå liksom, de redaktørene og journalistene som argumenterer for at det, jo, men hvis det et kongelig kjærestepar som holder på frem og tilbake med kommentarer seg mellom på Instagram i kommentarfelt og liksom har kjærlighetserklæringer og den slags da, så kan man liksom ikke forvente at det ikke tas videre inn i andre spalter, og det kan man forstå, det jo det vanskelig skille det der, altså. Mm. De må få lov å være mennesker.
De må få lov til å være mennesker. Hei, jeg heter Eva Sandum, foredraget mitt, det finner du på webinar. Ja, men det høres veldig bra.
Privatlivets fred.
Ja.
Det har jo så vært med min Eva fanesak, det egentlig ganske mange år siden.
Ja, men det har jo det.
Men vi må ikke glemme at BBC i hardt vær for sin dekning, riktig nok sin historiske dekning av kongefamilien eller prinsesse Diana.
Ja.
Og det altså så alvorlig hvis dette sant.
Ta saken, hva det som påstås?
Nei, altså det påstås at det svært kjente intervjuet som BBC gjorde med prinsesse Diana, som handlet om problemen i ekteskapet med Charles, at det kom til på en svært, svært spekulativ og uryddig måte, for å si det forsiktig. Påstandene fra Dianas bror jo at denne journalisten som gjorde intervjuet lurte seg til det intervjuet på den måten at han overbeviste Diana på sett og vis om at hun var avlyttet, og det var masse lekkasjer, så de visste om disse problemene som hun kunne like så godt, sånn som jeg forstår saken, snakke om det i et intervju, og det jo logisk, ikke sant? For da har hun kontroll på det. Men så viser det seg, eller det vil si påstandet at...
Bare så det jeg har sagt, det en ganske vanlig metode, har i hvert fall vært det tidligere.
Ja, og argumentere på den måten, ja.
Ja, det at vi vet dette, så nå kan du enten liksom gi oss et intervju hvor du styrer dette, eller så kommer vi til å skrive det likevel.
Ja, men spørsmålet jo, hva visste de egentlig? Var det bare lureri? Mm. Og det blir påstått av broren til Diana at det blir fabrikert dokumentasjon som skulle vise at de visste. Ikke sant? At det var rett og slett dokumentfalsk eller fabrikasjon. Og dette jo en liten skandal i det hele hvis det viser seg at det journalisten som har holdt på med dette. Men grunnen til at det kommer nå, det at broren mener at BBC ikke bare visste om dette, og denne svært ulovlige måten å holde på, men at de også holdt det skjult.
Ja.
Så hvis det riktig, hvis BBC, statskanalen i England, i Storbritannia, har visst om det og holdt det skjult, så dette en skandale av store dimensioner, selv om det mange år siden.
Hmm. Og hva vil konsekvensene bli da, hvis det sant dette?
Nei, det blir jo en vanvittig ripe i lakken for BBC og de som var involvert i det den gangen, og så videre. Det som litt ekstra synd at denne journalisten som gjorde dette, da, eller skal ha gjort det, han nå kjempesjuk av covid-19.
Oh.
Så jeg vet ikke om det kompliserer det hele, men det var for så vidt.
Kristian.
Ja, men det var, hva skal man si?
Men det klart, man regnet jo med at BBC var blant de som hadde sysakene sine i orden, også når det gjelder dekningen av det kongelige. Men tabloidpressen i England og deres dekning av det kongelige jo en helt annen skål, selvfølgelig. Men det blir spennende å se hva den saken fører til da.
Dere, vi går videre til ukens lytterspørsmål. Tusen takk til du som sender inn spørsmål. Det så gøy. Fortsett med det. Enten til tut, krøllalfalydeproduksjoner.no, eller så har det jo vært masse gøy aktivitet denne uken på Facebook-siden vår. Og det vel der ukens lytterspørsmål hentet fra, Sentore?
Ja, vi har fått et spørsmål fra Kilde, og det litt langt, så bare...
Kilde?
Kilde, ja. Hilde Kilde.
Hilde Kilde.
Nei, Hilde.
Nei, Hilde, ja. Hei, Hilde.
Hei, tutere. Dagen derpå for Trump synes jeg det spennende å reflektere over dekningen av valget I USA. De norske mediene har holdt oss klistret til skjermen I flere døgn. Trump, terror og korona gjør oss kanskje til enkle bytter I disse tider, men spørsmålet om norske medier har fått litt overtenning. Her et eksempel. TV 2 erklærte Biden som vinner av valget over et døgn før andre medier. Hva ligger bak TV 2s beslutning om å være først ute med å erklære en vinner av valget I et annet land? Personlig synes jeg det var litt komisk, lite troverdig og kanskje vitner om dårlig rolleforståelse. Har norske medier samme rolle som amerikanske medier I et valg som foregår I USA? Slik jeg forstod det, ventet for eksempel NRK på at nyhetsbyrået AP, før de, altså hva de AP, sa, før ja. De annonserte president-elect, som det heter. Jeg lurer på hva dere tenker.
Altså, jeg skjønner jo at det en sporty å komme med, med det først, som alle andre nyhetssaker. Ja, altså, ideen om å komme med noe først jo, ligger jo inngrodd I enhver ryggmarg.
Det akkurat det journalist. Det gjør, og det kan man jo akseptere, selv om man egentlig synes det litt sånn der irrelevant som vanlig leser egentlig, men det har man jo blitt vant til at mediene opptatt av. Men det som jeg har reagert veldig på det siste, hvor mye mediene selv driver og snakker om dette seg imellom, og I podcaster, og til oss I publikum, hele tiden I forbindelse med valget, ja, så har det vært fokus. Nei, altså, I veldig mange av de nyhetspodcastene jeg har hørt på, så sitter de og liksom snakker om at ja, det, vi sa jo det en halvtime før de, og vi var jo 20 minutter, sa ikke egentlig du det liksom 40 minutter før det kom på Fox, og så holder de på I podcaster og nyhetsflater som skal ut til publikum. For jeg skjønner at dette her en sånn intern greie, at blant mediene så det om å være førstemann med en stor og viktig sak, som for eksempel å kåle et valg, selv om jeg synes det komisk, akkurat som lytteren her, og tro at liksom, vi I lille Norge, vi avgjorde valget nærmest. Men det jeg synes det komiske altså hvordan de snakker om det til det kjedsommelige.
At vi først. De skryter av det,
ja. Ja, altså okay, det bare sånn, hvem bryr seg om det?
La oss ta spørsmålet på alvor da, og finne ut av dette her. Altså en ting hva vi tenker om det. Jeg tenker at...
Ja, beklager, senter du. Hva tenker du om det?
Jo, takk. jeg tenker at det TV 2 gjorde både I 2016, hvor de var også den første som kåla Trump... Det som ingen trodde skulle skje og de gjør ikke dette fordi de tror at det går den veien De har regnet på dette Så jeg ringte til Kjetil H. Dale I TV2-nyhetene Som jo nyhetsanker og programleder Og svært sentral I valgdekningen av TV2 Og som samtidig jobber veldig tett med denne regneeksperten Som jo grunnen til at de kunne kåle valget på den tiden de kunne Så her Kjetil H. Dale som svarer på hvorfor TV 2 av alle I et lite land kan kåle dette resultatet før amerikanske medier for eksempel.
Vi gjorde det samme I 2016 som vi gjorde I 2008 og I 2012. Vi sitter med de samme tallene som amerikanerne. Har en dyktig valganalytiker I Terje Sørensen med hans team som regner på tallene og som sier fra når vi ser at det ikke noen veier tilbake for den andre kandidaten. Da sier vi det som det at dette valget blir vunnet av da først Obama og så Trump og nå til slutt Joe Biden. Og det for meg helt grunnleggende journalistikk. Vi oppsøker virkeligheten, vi ser på det vi får inn og når vi ser at en kandidat har vunnet så sier vi fra om det og Vi også heldige å være uavhengige I Norge. Vi har ikke noe politisk press, vi har ikke noen agenda som presser på oss. Så dermed så kan vi si dette når vi vet det. Det viktige som ligger I bunnen her at USA har en fantastisk åpenhet rundt alle disse tingene. Alle tall tilgjengelige I real time, ikke bare fra selve opptellingen som vi da får fra amerikanske AP som samler inn og deler tallene med andre medier, men også historikk, demografi, demografiske endringer, analyser, meningsmålinger. Det så mye tall, og vi har tilgang på alt sammen, og Terje Sørensen han leser dette da, og går I dybden og har en enorm kunnskap om det han holder på med. Og jeg pleier å si at prinsippene, regnestykkene bak dette ganske enkle, men det å mestre det, det krever mange års erfaring, og ikke minst den klisterhjernen som Terje Sørensen har.
Han da, må jo være best av de beste I verden, han da, som klarer det, for jeg regner med at alle nyhetsredaksjoner egentlig litt keen på å kunne være tidlig ute og først med dette.
Jeg vil si at Terje kunne fint fått jobb I en hvilket som helst decision desk, som det heter, I de amerikanske TV-stasjonene og AP. Der hadde han glidt rett inn. Han like flink som deg. Jeg skal ikke påstå at han flinkere. Vi har også en fordel I Norge, som jeg nevnte I sted, ved at vi slipper det politiske presset I USA. disse talldeskene i USA, de blir oppringt kontinuerlig av folk fra begge partier som hele tiden har meninger og påstander og ber de om å vente eller ber de om å se på det eller dette tallet feil og de sitter under et enormt press å jobbe. Og så har de også nærmest fått en konstitusjonell rolle, sant? Der politikerne har jo helt frem til i år agert på det TV-kanalene og AP sier. Når Hillary Clinton innrømmer nederlag og så videre, så er det basert på det mediene rapporterer og ikke på offisielle tall. Så de må være sikre, men det må også med. Og det er ikke noen poeng for oss å være først. Poenget for oss er å være sikre og ha full kontroll og gode marginer på det vi holder på med.
Dette var også Kjetil H. Dale i TV2-nyhetene.
Hadde han egentlig noe kommentar til det med at de snakker så mye om til publikum om, og de blæger om hvem som er først og sånn?
Ja, nei, det spurte jeg også om at de har jo fått litt, eller blitt litt sånn latterliggjort av andre norske medier også, TV2, ikke sant? Både,
ja, på grunn av dette her.
Ja, fordi de kåla Biden først, både NRK, som jo ikke gjorde det, de ventet på AP, og Anders Jæver i VG, han har vært litt ute og liksom gjort litt narr.
Ja, for er det litt sånn, på grunn av lille TV-kanalen i Norge, tror de liksom på en måte avgjør å kåle valget?
Ja, jeg spurte i hvert fall om hvordan han forholdt seg til den, skal vi si, den litt latterliggjøringen som han, som jo både lytteren lurer på, og som
Og som du også, er ikke det du latterliggjør dem litt for selv, Eva?
Ja, jeg synes det bare unødvendig, ja.
Ja, latterliggjøring. Ja.
Hører ikke hjemme.
Nei, ikke sant?
Vårt mål er ikke nødvendigvis å være først med å si hvem som vinner. Det skal være riktig, men det er enda viktigere å kunne forklare seerne hva som skjer når det skjer. Og at vi da er først til slutt, det er veldig hyggelig. Og så ser jeg jo da at enkelt av oss kanskje tar litt av og er litt sånn stolt av det i etterkant, og at det kanskje blir litt sånn, ja, litt sånn selvopptatt. Det ser jeg.
Jeg skjønner det han sier om at liksom, vi er ikke så opptatt av å være først, men vi er opptatt av at det skal være riktig. Og sånn, men liksom, hallo, det er bare å høre på nyhetsdekningen og podcastene fra den siste uka, så blir det litt motbevisst da, at de ikke er opptatt av deg først, for at de snakker om det hele gjengen, hvem som har sagt hva, når.
Jeg er veldig overrasket over hvor stor makt egentlig pressen, altså først og fremst nå i USA da, hadde i forhold til å kåre en vinner.
Det er interessant.
Veldig overraskende at til og med Biden og Trump sitter og venter på når de store kanalene skal liksom komme ut og si noe.
Det er det en veldig naturlig og god grunn til.
Ja, okay, fordi, og den har du fått av Kjetil Dale, fordi at det synes jeg er litt underkommunisert av norsk media, at det er en grunn til det, fordi systemet er sånn i USA, det har jeg lurt på. Jeg synes ikke de har vært flinke nok til å forklare oss det.
Så jeg stilte, det vil si, nei, ikke jeg, Eva stilte det spørsmålet til Kjetil Hådale.
Hei, dere gjør alle intervjuene sammen.
USA styres jo veldig mye på bakgrunn av gamle regler, sant? Tolkning av gamle regler, tolkning av grunnloven. Og dette ligger i grunnloven. Grunnloven gir delstaten i oppdrag å holde valg, og de skal da bestemme eller fortelle hvem som vant innen 14. desember, da valgmennene trer sammen. Så dette er mange uker å vente. Og da er det nok veldig naturlig at siden 1848, da, når nyhetsjournalistikken fikk fart på seg, så var det naturlig for deg å bare finne ut hvem var det som vant. Det er grunnleggende i journalistikken, og det har AP gjort siden 1848. De samler inn tallene, de deler tallene med andre medier, og de skjærer det også gjennom å tolke tallene og sier at nå er opptellingen kommet så langt at vi kan slå fast at denne kandidaten har vunnet. Og dette forsterket seg jo i USA fra 1960 med valgkampen mellom Kennedy og Nixon, da TV-kanalene kom for fullt. Da ble dette også et TV-show, og TV-kanalene fikk sine egne decision desks, sånn at de da, i tillegg til AP, kåler hvem som har vunnet stat for stat. Så dette er jo et slags uformelt tradisjonsbundet samarbeid mellom myndigheter og medier, der mediene gjør sin jobb, og politikerne da tar medienes konklusjoner for god fisk og innrømmer at de har tapt, eller sier de har vunnet, som er en stor fordel i det moderne samfunnet vi har nå, der hver dag er viktig når man skal forberede sin nye presidentperiode. Og så kan jeg kanskje bare en liten tanke til slutt.
Ja.
Tenk om USA dette valget hadde et statlig byrå som talte opp stemmene, der presidenten var øverst ansvarlig. Tanken på at Donald Trump skulle være øverst ansvarlig for det direktoratet som teller stemmene, som da USA ikke har, det ville jo kunne gitt noen muligheter, slik man har sett at både FBI og andre er utsatt for press disse fire årene.
Det var en mann som kunne
saken sine.
Ja, virkelig. Men nok om det amerikanske valget, ja. Til en sak om dildor.
Oi, kjempebra overgang. Jeg liker det.
Kan jeg få skyte inn et lytterspørsmål til?
Selvfølgelig.
Ja.
Vi elsker lyttespørsmål.
Ja, bare, vi gjør det.
Bare kjør på.
Jeg har nemlig fått et lyttespørsmål til, som er...
Når du sier jeg har fått lyttespørsmål, ja, så har du faktisk fått det direkte.
Det... Ja, det kom noen som bare vil snakke med meg, da, vet du. Ja.
Er det sant?
Tør ikke å skrive dere på... Dere svarer sånn hardt og fælt på...
Ok, neida. Vi får høre da.
Tar dere imot hjertesukk også fra lytterne deres, spør hun. Jeg bare lurer på hvor etikk går på dette feltet. Jeg åpnet aftenposten.no i dag, og på min forside begynte det å snurre en kortfilm om pegging. Jeg vet ikke hva pegging er.
Hva er pegging?
Ja, det har jeg ikke lyst til å
Nei,
si.
Nei, men det kommer vi til. Uten at jeg hadde trykket meg inn der en gang. Jeg mener det må da kunne gå an å lese gjennom forsiden på Aftenposten digitalt uten å måtte skjule det for barna mine. Eller er det jeg som har blitt prippen? Og så er det da, når du går inn på Aftenposten.no, så kommer du der hvor denne saken ligger, og så ruller denne filmen i gang av seg selv, sånn som filmer gjør i nettavisene.
I våre dager. jo, men det er bare autoplayer da.
Nå ja. Fikk jeg opp bildet på pegging.
Ja.
Ja, okay.
Det er jo strap-on på kvinnen som stikker da strap-on inn i rumpull til mannen.
Ja.
Ok, nå høres det ut som var Trond-Viggo Torgersen light her. Altså, du gikk rett i
helse. Hei, hei, alle littere.
Gikk rett i helseforklaringen. Ja, greit.
Og så står det da på denne, som ser det som en nyhetssak da, så er det et sitat, sitatstrek, som jo for seg er en annen diskusjon, egentlig. For det, så vidt jeg kan se, så er ikke dette et sitat fra noen. Men det står, mange havner på legevakten på grunn av fetisjer. Og så ja. Står det under, Jay er villig til å gå veldig langt for å imponere en dame han dater. Og så står det, er sånn vannmerket med Aftenposten, og så ruller denne filmen, men det står kortfilm, kolon, over. Og så når du trykker på den...
Så det er ikke noen nyhetssak om at nei, folk havner på legevakten?
Men, så det er liksom, hva er det de driver med her? Er det det at, ok, vi er et mediehus, vi kan jo også lage fine kunstneriske kortfilmer og sånn. Jeg har ikke i og for seg noe imot det, det må du jo gjerne drive med, liksom.
Det er ikke Aftenposten som har laget filmen?
Nei, for den er engelsktalende, så det kan det da det ikke være, tror jeg.
Altså, det er to ting som er... Det ene er...
Men la meg bare forklare da, for ja, altså, det er jo da en film om... Pegging da, altså et par som er på date, tredje date, og så ender
altså, hun med... har en strap-on,
og så, ja, og så setter han seg fast, og så videre, og så må du på legevakta, bla bla. Så det er bare en morsom kortfilm, for så vidt fin den.
Ja.
Men denne overskriften, mange havner på legevakten på grunn av fetisjer, den gjør at jeg forventer at jeg skal lese om et eller annet lokalt forbundet med det.
Men
det kommer ingenting. Nei, det kommer en kortfilm, og så skjønner jeg ikke hva det er.
Men la oss ta utgangspunkt i altså, hjertesukket til lytteren handlet ikke om at hun savnet en nyhetssak om å få dildoer i rumpa.
Nei, det var mer meg.
Nettopp. Så det lureren først lurer på, eller har som hjertesuk, er lureren. At hun får lureren. Så er lureren.
Ja.
Lytteren.
Lurer lytteren.
Det hun drar opp som en utfordring er at hun får pegging, dildo, rett i trynet, autoplay,
ja.
Mens hun sitter ved siden av datteren sin som ser på Aftenposten, som da sikkert begynner å lure på hva er det du ser på, hva er det du holder på med.
Ja.
Det er jo en greie at det blir trøkt opp i trynet, og det må Aftenposten svare for. Og det andre er, vi blir lurt til å tro at dette er en slags nyhetssak om Oslo legevakt eller Tromsø legevakt på grunn av greier. Og det er ingen av delene, det er bare måte, en plassering av en kortfilm.
Altså, så problemet her, er jo da at dere tenker at det er problematisk at en avis har små snutter som starter i det du scroller, at det er et problem
Nei,
når du scroller.
Nei, det er vel et problem først hvis det er snakk om dildoer og annen type, skal vi si, voksenunderholdning da.
Ja, men hvor skal den grensen gå da?
Ja, og det er for så vidt et spørsmål som jeg har hatt mange ganger, det der med at ikke sant, det er vanskelig å gjøre noe med det, men i nyhetene, det er sånn bulletins hver halvtime, så kommer det liksom barn drept av sin far, eller det kommer masse sånne ting som ikke nødvendigvis alle mennesker i enhver aldersgruppe trenger å eksponeres for flere ganger om dagen når radioen står på. Det er ofte en utfordring med radionyheter, når vi sitter i bil også.
Jo da.
Så, men det er liksom, det er litt vanskelig å ta hensyn til da.
Det finnes regler.
Ja, hva er det da?
Jo, reglene er at, og dette handler om når på tid av døgn og så videre, og hvis det er, altså mentilsynet forvalter disse reglene, det handler jo om, for eksempel når det gjelder TV, så må du vente til etter klokka ni, tror jeg det er, eller etter åtte eller etter ni, med å sende ting som kan være støtende, eller det som ville vært en aldersgrense på i en tenkt film da. På samme måte så finnes det jo regler for ting som du ikke har oppsøkt, ikke sant? Hvis du ikke oppsøker, trykker, leter fram. Ja. Det er forskjell på det og det som bare dukker opp på fronten på Aftenposten. Fronten på Aftenposten og alle andre fronter, de må vurdere bildene sine på fronten med utgangspunkt I at barn ser det. Men så det noe annet hvis du må oppsøke, og I så fall innenfor plussabonnementer og så videre. Så her utfordringen først at det kommer noe som absolutt ment for voksne rett I fleisen. Det det hun tar opp. Jeg synes det rimelig
poeng. Det egentlig en lang diskusjon vi kunne tatt I seg selv. Det, altså, for at jeg tror de reglene du viser til nå, de slurves det mye med.
Og så spørsmålet som jeg synes kanskje enda mer interessant sånn pressemessig. At
hva pegging?
Hva pegging? Ja. Nei, hva?
Det med strappen også.
Det, at det ser ut, det kler seg ut som en sak. Med sitatstrekk og det hele. Og det ingen informasjon, det ingenting. Det bare sånn at vi skal se denne kortfilmen. Da, og kanskje blir vi klokere av å se den kortfilmen, men vi får ikke noen informasjon.
Ja, det det, for det kortfilmen liksom I for
seg. Men det pirrer, det gir deg en liten teaser, og det jo det hele ideen med forskjellige saker på en scrolleside til for. Man skal tease, det har jo alle journalister gjort I alle tider.
Men en ting å tease men det noe reklame. På fronten for å få en sak, men her teaser du med noe som ikke en sak, det bare en kortfilm.
Og til deg som hører på som aldri har hørt ordet tease så betyr det altså å ha et lite frempek på den saken Ert, som du du erter litt lytteren for å finne for å vise sånn den se på denne saken da friste deg ikke sant det teasing
ja det teasing
men hva mener Aftenposten om dette her
det burde vi vite ringte vi til hun med det lange navnet da
Tone Tveø Strøm Gundersen
Riktig
bra.
Hun nyhetsredaktør I Aftenposten så jeg tenkte hun må jo kunne svare på dette og dette var det hun svarte
Dette jo en kortfilm. Aftenposten viser cirka 2 kortfilmer I uka. Og da har vi ganske fast at det en sånn autospillende trailer som kommer opp med en gang. Og det jo en brukeropplevelse som egentlig godt kjent. Altså autospillende videoer uten lyd, tror jeg de fleste kjenner fra sosiale medier som Instagram og Facebook. Og så vil jeg jo si at det alltid litt krevende å fronte komedie og fiksjon sånn som vi gjør her innimellom nyheter.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Aftenposten først og fremst et nyhetsnettsted, og så skal vi samtidig unngå at det ser ut som reklame. Og jeg tenker at det kan godt hende at vi kan gjøre enda mer for å skille ut dette innholdet, men det jo viktig for Aftenposten å tilby annet innhold enn også harde nyheter, og det jo det vi gjør med disse kortfilmene.
Men justerer det etter at ut og med vi kjører tar opp?
Jeg synes, vil I hvert fall si at vi kan vurdere å justere det, for for oss det beklagelig hvis en av deres lyttere refererer til at hun har hatt en dårlig opplevelse, og hvis vi får sånne tilbakemeldinger, så vurderer vi jo hele tiden om vi kan for eksempel vise enda tydeligere at dette fiksjon, da.
Og det Tone Tveø Strøm Gundersen sa nå, det aner ikke vi noen ting av, for det opptaket ble gjort etter at vi spilte podcasten.
Det sant.
Så jeg håper for hennes skyld at det var et utfyllende godt svar, for jeg har ingen sjanse til å kommentere det, men hva tror du hun sa?
Jeg tenker at hun snakket med en stemme I mikrofonen og opp og ned I toneleie og vurderte situasjonen ut fra spørsmålet.
Jeg tenker at hun antageligvis nå har sagt at hun skjønner at dette kunne fremstå litt rart.
Jeg tenker at hun snakket en del om pegging.
Jeg tror ikke hun nevnte pegging med et ord.
Det tror ikke jeg.
Nei, ok, greit.
Men greit. Det var det vi hadde.
Men hvis vi da, når vi har hørt svaret hennes, fullstendig uenige, så kommer det nok en sånn rant på Facebook-siden vår igjen.
Ja, og grunnen, sånn grunnen til at vi ikke har hørt hva hun sier, var for at hun hadde det veldig travelt. Så hun prioriterte heller ekstremt viktige oppgaver i Aftenposten på nyhetsdesken Hæ? Fremfor å snakke med oss om pegging.
Og det er sånn vi bare noterer oss i ja, tut- og medekjør-boka.
Ja. Hun har vært veldig tilgjengelig til nå, men nå synes jeg det var... Ja, dette var ikke riktig prioritering da, kan du si.
Skal vi ta en liten morsomhet helt på slutten?
Ja, vi må bare ja. Høre på noe helt
morsomhet, ja. Alltid morsomhet.
Helt forferdelige greier.
Er det sant?
Ja.
Hva da?
Hør nå.
Det kan det være hot på jobb der du bor.
Corona sendte oss på hjemmekontor.
Og på TV-bildet der står høye fil.
Hva dette?
Nei, de norske redaktørene har gått sammen og laget en koselig video.
Hva sa du helt i starten? De norske
redaktørene?
Dette altså norske redaktører som synger som kråka gauler, liksom?
Ja, det var det visst, ja.
Kan ikke folk kose seg?
Hør nå her.
Det jo veldig koselig at de byr på seg selv, på en måte.
Ja, er det det? Ja, men, er det veldig koselig dette her? Det skjærer i øra.
Ja, men i covid-tider må man få lov til det.
Ja, det veldig hyggelig. Men det jeg har lyst til å si da, at denne låta her, altså, eller ikke låta, fremfølelsen av denne låta her, og du kunne spilt mer, og det blir verre. Altså, de redaktørene som ansvarlige for diverse publikasjoner, de har altså diskvalifisert seg selv på livstid til å lage liksom artige saker om hvor dårlige politikere eller stønt som politikere gjør
ja, men sånne synger. Videoer ja. Ja,
når de
ja.
Gjør narre andre som driver med dette her
sånne det, musikkvideo
det er de da, nå diskvalifisert for alltid
jeg heter Christian Lidmarstander dette var det vi hadde i Tut og Mediekjør som du altså har hørt på akkurat nå laget av lydproduksjoner og tusen takk Fritt Ord for støtte
ja, og hvis du liker Tut og Mediekjør så må du da like og altså gjøre det ordentlig
like og rate der du hører podcaster
rate og dele,
ja.
Og dele.
Ja.
Det setter vi pris på, det sånn vi når ut til flere da, vet du
ja.
Pakk inn tut og mediekjør allerede nå til en julegave til en venn av deg ha det,
ha det.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.